говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода у Києві 6:30. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Слухайте нас щобудня від 6:30 до 7:30. Сьогодні 10 липня, четвер. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Парламентські плани, бюджет чи блокада?
Не бачу другого вирішення, як Яценюк закриє засідання, тоді восени зустрінемо.
Декларація у НАТО. 6 років тому був опублікований указ президента про введення в дію рішення Ради нацбезпеки, у якому Україна декларувала бажання стати членом Альянсу. Про це Радіо Свобода поговорить із послом України Юрієм Щербаком. До Львова прибуває префект конгрегації східних церков. Віталій Кличко повертається.
Віталій Кличко оголосив про наміри повернути собі повноцінний титул, яким на сьогодні володіє Семюел Пітер. Майбутній поєдинок найімовірніше відбудеться 4 жовтня в Берліні.
Чи дасть Ніколя Саркозі Євросоюзу безпеку, енергію та регульовану імміграцію? Сьогодні у Страсбурзі він буде презентований, їм буде презентований план головування Франції у ЄС.
Головні напрямки вже неодноразово були оприлюднені. Це боротьба проти кліматичних змін, енергетична безпека, врегулювання імміграції та посилення загальної безпеки у Європейському Союзі.
Європарламент пропонує гнучкішу стратегію щодо розширення ЄС.
Ми хочемо створити щось, що буде між повним членством та політикою сусідства. Це має бути відкрита політика, що надасть країнам різні можливості.
Про все це та інше найближчої години, а прямо зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні розглянув учора вимоги міжнародних перевізників і задовольнив більшість із них. У відповідь страйковий комітет перевізників повідомив, що знімає облогу Києва. Зокрема, уряд затвердив одну з основних вимог перевізників, а саме порядок здійснення пропуску вантажів через держкордон України у пунктах пропуску, розміщених на території морських портів України. Що ж до обмежень в'їзду вантажівок у денний час до Києва, то столична влада не скасувала їх. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони має намір перевірити фінансову діяльність Міністерства оборони. Про це сказав голова комітету Анатолій Гриценко. Він заявив, що комітет володіє інформацією про неефективне використання фінансових коштів Міноборони. Зокрема, пальне закуповується за ціною, що на 30% перевищує ринкову вартість, а також здійснюється незаконне відчуження майна Міноборони. МВС не припиняє видавати громадянам України закордонні паспорти, навіть попри недостатнє фінансування, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Однак, за словами міністра, зараз уже існує 10-мільйонна заборгованість перед підприємствами, які виготовляють закордонні паспорти. Це пов'язано з тим, що попередній уряд заклав фінансування, якого вистачило лише на півроку, сказав міністр. Хорватія та Албанія підписали вчора у Брюсселі угоду про вступ у НАТО. Угода набуде чинності після її ратифікації парламентами цих країн та всіма країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер привітав Албанію і Хорватію і назвав підписання угоди історичним досягненням цих двох держав. Сенат США підтримав законопроект про електронне спостереження за підозрюваними у зв'язках із терористами. Законопроект захищає від суду телекомунікаційні компанії, які після терактів 11 вересня 2001 року прослуховують телефонні розмови іноземців та переглядають їхню електронну пошту. Документ підтримали після тривалих дискусій між республіканцями та демократами. Тепер законопроект ще має підписати президент США Джордж Буш. А в Великобританії поліція висунула звинувачення проти підозрюваного в убивстві двох французьких студентів. 33-річного Найджела Фармера також звинувачують, окрім подвійного убивства, у спробі перешкодити правосуддю. Минулого тижня у Лондоні вбили двох французьких студентів, а їхні тіла підпалили. Слідчих вразила жорстокість злочину. Студентам завдали понад 200 ножових поранень кожному. Під час пошуку убивств лондонська поліція затримала 1200 осіб, в яких вилучила понад 500 ножів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про погоду в Україні. Сьогодні на більшій частині території будуть дощі, подекуди шквальний вітер, сильні грози та місцями град навіть. На заході України температура повітря плюс 22-27 градусів, також буде дощ, вітер західний 5-10 метрів у секунду. На півночі та в центрі України плюс 18, плюс 23, також сильні дощі і вітер 5-10 метрів в секунду. Ну, а шквальний вітер спостерігатиметься на сході та півдні України. Температура повітря там 24-29, також очікуються дощі. І в столиці сьогодні теж буде дощ, температура в день плюс 19, плюс 21 градус. І далі про курси валют. Національний банк України сьогодні встановив наступний. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 60 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 7 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Парламентська блокада триває. Переговори не дали результатів, і робота Верховної Ради знову заблокована. Вимоги сторін не змінились. Опозиція наполягає на звіті уряду, а коаліція на ухваленні бюджету. На підтримку своїх вимог представники БЮД продовжують блокувати трибуну. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Перспективи парламентської роботи дуже туманні, зазначив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, закриваючи засідання, яке так і не відбулося. Проте він запевнив, що діалог не зупинятиме і окремо зустрічатиметься з кожним керівником фракції, щоб хоча б у більш-менш достойний спосіб завершити сесію. На те, що Верховна Рада запрацює, сподівається і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Про це вона заявила після засідання уряду.
Я залишаюся оптимістом, що все ж таки в Верховній Раді знайдуться, крім політиканів, ще і державні діячі, які будуть думати про країну.
Має свій рецепт виходу з парламентської кризи і блок «Наша Україна. Народна самооборона». Його на брифінгу оприлюднив голова фракції В'ячеслав Кириленко.
Наш рецепт є простий. Ми вважаємо, що оскільки вже підготовлений закон про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, парламент зобов'язаний на цьому тижні його проголосувати. Одразу скажу, що нашу Україну далеко не всі норми цього законопроекту влаштовують. Разом з тим, ми будемо працювати над тим, щоб ці пропозиції були враховані і парламент схвалив, в тому числі за нашої участі, бюджет у цілому.
Щоправда, опозиція наполягає на першочерговому звіті уряду, а потім вже на голосуванні змін до бюджету. Про це з парламентської трибуни заявив Олександр Єфремов. Він додав, що партія регіонів навіть готова залишити зал, щоб не заважати коаліції голосувати за бюджет. Щоправда, інший регіонал Валентин Ландик вважає це недоречним, але й перспектив роботи парламенту не бачить.
Чого це ми повинні? Бюджет – це серйозний документ, він повинен бути. Але сьогодні ж вони самі його блокують, б'ють. Вони не хочуть приймати бюджет, чи чого вони його блокують? Хай би приймали б його. А вони ж не хочуть його приймати. Я не бачу другого вирішення, як Яценюк закриє засідання, тоді восени зустрінемося.
А президент України Віктор Ющенко вважає неможливим для Верховної Ради йти на канікули без змін до державного бюджету. Він заявив журналістам, що парламент має продовжити роботу ще на тиждень. Щоправда, для ухвалення рішень у народних депутатів залишився лише один день. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ані закордонні зазіхання, техногенні катастрофи чи скорочення кількості населення не становлять для української держави такої небезпеки, як її власне керівництво. Так вважають експерти, які досліджували функціональність майже 180 держав світу. В рейтингу країн невдах, що його вміщує в останньому числі журнал Foreign Policy, Україна не є серед найгірших. Там переважно африканські та азійські країни. Але навіть до сусідніх Польщі чи Угорщини їй ще дуже далеко. Що робить українську державу вразливою, більше дізнавалася Марія Щур.
Напередодні свого 17-го дня народження українська держава, на думку дослідників, ще не досягла зрілості. Вона поліпшила свій рейтинг функціональності, випередивши усі пострадянські країни, крім балтійських. Але вона далі відстає від західних сусідів, говорить Марк Люкас, який працював над цьогорічним рейтингом.
Україна є на шляху дуже поступових позитивних змін. Її еліти намагаються орієнтуватися на західні зразки, але є значні проблеми з керівництвом. Президент і прем'єр, які обидва проголошують своє прагнення до реформ, до більшої відповідальності та прозорості, не можуть співпрацювати між собою і заганяють і себе, і країну в безвихідь.
Ця безвихідь починає бути небезпечною для тривалого розвитку України, веде далі Марк Люкас.
Україна переживає тривалу хворобу еліт, яка не дає їй піднятися до рівня сусідів – Румунії, Болгарії, Польщі, які вже є членами Європейського Союзу. Замість цього Україна відстає від них в економічному, соціальному та політичному розвитку. І з кожним роком це відставання збільшується, а не зменшується. У цьому разі вона втрачає свою привабливість для Європейського Союзу і Заходу взагалі.
На думку експерта, неспроможність до продуктивного діалогу серед еліт та поділ державних інституцій між різними політичними силами ведуть до криміналізації держави і процвітання корупції, які підривають саму державність та незалежність України.
Із часом в Україні, як у держави корумпованої і такої, що не спроможна здійснити реформи, які прискорять її розвиток, не залишиться іншого виходу, ніж шукати патронату Росії для реалізації своїх політичних та економічних інтересів. Тому залишається тільки сподіватися, що керівництво України нарешті усвідомить це і почне діяти відповідно до своїх заяв про реформи, прозорість та відкритість. Усі ті ідеали, про які ми чули під час помаранчевої революції.
Вважає дослідник Марк Люкас, який працював над цьогорічним рейтингом країн невдах, що його вміщує в останньому числі журнал Foreign Policy. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Олексій Ломовецький. Як партія регіонів збирається розблокувати роботу парламенту? У кого просять політичного притулку представники блоку Наталії Вітренко? Про це, серед іншого, в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Усі політичні сили ще 5 років тому в один голос говорили про необхідність децентралізації державної влади і ліквідації паралельної системи виконавчої влади у вигляді держадміністрації. Якщо це ніхто не ініціює, тоді це зробимо ми, заявляє в газеті 24 автор змін до Конституції регіонал Олександр Лавринович. Більше з його ініціативами і перспективами ухвалення цих змін в статті «Ми можемо піти із зали, якщо заважаємо». Аби розблокувати роботу Верховної Ради, партія регіонів ладна перенести засідання в Український дім і обрати тимчасову президію. «Ми туди можемо піти разом з комуністами і литвинівцями», – заявили кореспонденту газети «Сьогодні» в партії регіонів. Там кажуть, що коли ці політичні сили погодяться йти з регіоналами до кінця, то можуть отримати спікерську посаду для Володимира Литвина і віце-спікерську для Адама Мартинюка. Стаття має заголовок «Відставка Тимошенко зависла в повітрі». Газета «Голос України» розповідає про дивний випадок, який трапився з депутатом Ізмаїльської міської ради, що на Одещині. Представниця блоку Наталія Вітренко перепливала Дунай і намагалася попросити в Румунії політичного притулку. Що спонукало народного бранця до такого оригінального кроку? І як кваліфікується досягнення у плаванні депутата відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення? Про це в сьогоднішньому числі парламентського видання. 17 липня на Говерло разом з президентом Віктором Ющенком піднімуться представники всіх регіонів України. Мета – встановити пам'ятну стелу та винести на вершину капсули землею з кожної області. Сходження присвятять черговій річниці проголошення суверенітету України. Про це розповідає газета «Вечірні вісті» в матеріалі «Ющенко рветься в гори». Вступна кампанія в самому розпалі. До 15 липня триває прийом документів у вищі навчальні заклади, після чого настане вирішальний період іспитів, співбесід, конкурсу сертифікатів і підбиття підсумків. Як пише газета «Україна молода», попри те, що цьогорічне зарахування студентів відбувається на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, запитань і нез'ясованих моментів лишається чимало. З якими проблемами стикаються вступники, розповідається в матеріалі «Експериментальні абітурієнти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година 45 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу в студії Олексій Ломовацький. Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 10 липня. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Чи дасть Ніколя Саркозі Євросоюзу безпеку, енергію та регульовану імміграцію? Сьогодні у Страсбурзі презентують план головування Франції у ЄС.
Головні напрямки вже неодноразово були оприлюднені. Це боротьба проти кліматичних змін, енергетична безпека, врегулювання імміграції та посилення загальної безпеки у Європейському Союзі.
Тим часом Європейський парламент пропонує гнучкішу стратегію щодо розширення ЄС.
Ми хочемо створити щось, що буде між повним членством та політикою сусідства. Це має бути відкрита політика, що надасть країнам різні можливості.
Про все це трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони має намір перевірити фінансову діяльність Міністерства оборони. Про це сказав голова комітету Анатолій Гриценко. Він заявив, що комітет володіє інформацією про неефективне використання фінансових коштів Міноборони. Зокрема, пальне закуповується за ціною, що на 30% перевищує ринкову вартість, а також здійснюється незаконне відчуження майна Міноборони. МВС не припиняє видавати громадянам України закордонні паспорти, навіть попри недостатнє фінансування, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Однак, за словами міністра, зараз вже існує 10-мільйонна заборгованість перед підприємствами, які виготовляють закордонні паспорти. Це пов'язано з тим, що попередній уряд заклав фінансування, якого вистачило лише на півроку, сказав міністр. Хорватія та Албанія підписали вчора у Брюсселі угоду про вступ у НАТО. Угода набуде чинності після її ратифікації парламентами цих країн та всіма країнами-членами Південно-Атлантичного альянсу. Північно-Атлантичного, вибачте, альянсу. Генеральний секретар НАТО Яабдехоп Схефер привітав Албанію та Хорватію і назвав підписання угоди історичним досягненням цих двох держав. Семеро миротворців Об'єднаних сил ООН та Африканського Союзу загинули та 22 поранені вчора в суданській провінції Дарфур внаслідок нападу повстанців. За повідомленням влади Судану, нападники застосували важку зброю та бойову техніку. Бій тривав 2 години. Підрозділ миротворців патрулював район у північній частині провінції Дарфур. Турецька поліція покладає на Аль-Каїду відповідальність за напад на консульство США у Стамбулі. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації. Як повідомив зі Стамбула кореспондент Радіо Свобода, учора зранку невідомі під'їхали до головного входу в консульство і почали стріляти в охорону. Під час перестрілки загинули 3 поліцейських і 3 нападників. Сполучені Штати різко засудили випробування Іраном ракет далекого і середнього радіусу дії. Держсекретар США Кондоліза Райс і міністр оборони Роберт Гейтс наголосили, що запуски ракет стали доказом реальної загрози з боку Ірану. Тбілісі прагне виключно мирного вирішення грузинського, абхазького та грузинсько-осетинського конфліктів, заявила керівник зовнішньополітичного відомства Грузії Ека Ткешелашвілі. Вона також наголосила, що загостренню ситуації в зоні конфліктів сприяли дії Росії. Російський МЗС, у свою чергу, раніше заявив, що саме дії Грузії здатні поставити регіон на межу нового збройного конфлікту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Ранкову Свободу до подій міжнародних. Ніколя Саркозі дасть Євросоюзу безпеку, енергію та регульовану імміграцію. Європа захищена, Європа конкретна. Таким бачиться Франції майбутнє європейської спільноти. Прибравши естафету головування у Євросоюзі, французи розклали свої акценти. Основними напрямками діяльності на наступні 6 місяців президент Ніколя Саркозі вибрав боротьбу проти кліматичних змін, енергетику, імміграцію та посилення безпеки на європейському континенті. План головування Франції у ЄС сьогодні буде презентований президентом Саркозі перед депутатами країн Євросоюзу у Страсбурзі. Далі слухайте у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця.
Згідно з встановленими правилами, кожна країна, що є членом Європейського Союзу, повинна періодично головувати у цьому об'єднанні. Тому Франція стала головою Ради Європейського Союзу з 1 липня і залишатиметься на цьому посту до 31 грудня цього року. Перебравши президентство у Словенії, вона передасть естафету Чеській Республіці. Проте час головування у ЄС не з легких. Безпорадність Євросоюзу після ірландської відмови нового реформаторського закону, названий ще Лісабонською угодою, похитнули всі доволі амбітні плани Франції. Ось як характеризує нинішню ситуацію та перспективи головування наступних 6 місяців французький прем'єр-міністр Франсуа Фійон.
Ми хочемо запропонувати нашим партнерам амбітний план. Ситуація складна, і кількість викликів, що постоїть перед нами, зростає. Процес ратифікації Лісабонської угоди уповільнений ірландським «ні». Міжнародна економічна ситуація погіршується, фінансова криза ще не досягла свого апогею. Величезна напруга на світовому ринку харчів і ціни на енергію продовжують зростати. Розбалансований клімат тривожить усіх, а виклики міграції актуальні як ніколи. Врешті-решт ми потребуємо гарантій безпеки у Європі. Всі ці виклики постали перед французьким головуванням та перед Єврокомісією, і ми повинні знайти відповідь.
Заявив французький прем'єр Франсуа Фійон. Сьогодні президент Франції Ніколя Саркозі має прибути до Європарламенту, щоб окреслити перед депутатами перспективи та плани на період його головування у ЄС. Головні напрямки вже неодноразово були оприлюднені. Це боротьба проти кліматичних змін, енергетична безпека, врегулювання імміграції та посилення загальної безпеки у Європейському Союзі та за його межами. Серед інших пріоритетів французького головування також є реформа загальної аграрної політики, облаштування Середземноморського Союзу та посилення ролі Євросоюзу на міжнародній арені. Протягом 6 місяців мають відбутися також двосторонні саміти з Росією, Україною, Китаєм та країнами Латинської Америки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європарламент пропонує гнучкішу стратегію щодо розширення ЄС. Голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок презентував висновки комітету щодо стратегії розширення Європейського Союзу, в якому пропонується створити проміжну сходинку між повним членством та сусідством у Євросоюзі. Про що йдеться і про перспективи України у цьому зв'язку, Ельмар Брок розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми бачимо, що через загрозу перенапруження після кількох хвиль розширення та численних внутрішніх проблем потрібна консолідація нинішнього Європейського Союзу. Тому ми хочемо створити щось, що буде між повним членством та політикою сусідства. Це має бути відкрита політика, що надасть країнам різні можливості. Аналогію можна провести з країнами, що належали до Європейської асоціації вільної торгівлі 2 десятиліття тому. На них поширювалися юридичні норми та вільний ринок. І деякі країни, такі як Австрія чи Швеція, вирішили вступити до ЄС, а деякі інші, як Швейцарія чи Норвегія, вирішили не вступати. Це, тим не менше, не перешкоджає Норвегії бути членом Шенгенської угоди, а Швейцарії брати участь у фінансуванні структурних фондів для Східної Європи. Тобто ми вже зараз можемо щось зробити для цих країн, для того, щоб наблизити їх до Європейського Союзу, замість того, щоб чекати і нічого не робити. Бо в результаті нічого й не буде.
Пане Брок, ваш звіт підтримав польсько-шведську ініціативу щодо того, щоб змінити підхід до східних сусідів, виділивши їх в окрему групу.
Обидві співпраці однаково важливі. Вони вимагають стабільності, верховенства права, ринкової економіки та демократії. Але північноафриканські країни не мають перспективи членства. Вони не є європейськими країнами. Тому визначення польського міністра закордонних справ Радика Сікорського є правильним. Країни на півдні є сусіди Європи, країни на сході є європейські сусіди.
Що має зробити Європейський Союз щодо України, Молдови, Грузії, які колись, можливо, стануть членами ЄС?
Гадаю, що не ЄС, а самі ці країни мають зробити більшу частку роботи. Це їхня відповідальність, як реформувати свої країни так, щоб вони були готові до вступу до Європейського Союзу. А ми маємо підготуватися до того, що кількість країн у ЄС зросте. Бо якщо ми приймемо Україну, Молдову, Грузію, країни Західних Балкан, у ЄС буде 44 країни. Це політична організація, а не лише зона вільної торгівлі. Тому обом сторонам потрібно до цього готуватися. І тому добре мати якийсь проміжний статус, щоб наблизитися одне до одного. А тоді, вдаючись до індивідуального підходу, ми побачимо, де ми будемо через 10-15 років.
Це була думка голови Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмара Брока. У жовтні 92-го року Рада безпеки ООН заснувала комісію з розслідування та аналізу інформації про порушення Женевських конвенцій на території колишньої Югославії. Трохи більше, ніж за рік фахівці розглянули 65 тисяч матеріалів, провели 32 дослідницькі місії. Висновок був один. Всесвітня організація має негайно створити судовий орган для розслідування та покарання воєнних злочинів. У травні 93-го і був створений міжнародний трибунал з колишньої Югославії. Про його діяльність моя колега Людмила Литовченко спілкувалася з професором, доктором юридичних наук, колишнім суддею Гаазького трибуналу Володимиром Василенком.
Ми говоримо про міжнародний трибунал з колишньої Югославії через 15 років після його створення. Пане Василенко, на вашу думку, яка є ефективність цього органу? Що це дало людству?
Створення трибуналу було складником мирного врегулювання на Балканах після тих війн, які там відбувалися. Уже сам факт створення трибуналу і покарання за злочини проти людства, він свідчить про те, що міжнародне право діє, міжнародне право працює. Це підтверджує принцип незворотності покарання за вчинення міжнародних злочинів.
Пане Василенко, а чи відомі випадки, коли трибунал виправдав звинуваченого?
Так, відомі випадки. 10 підсудних були виправдані.
А де засуджені відбувають покарання?
При трибуналі в Гаазі існує detention unit. Місце, де вони утримуються перед початком судового розгляду, і якийсь час після завершення судового розгляду, ну і під час, звичайно. А потім засуджені відбувають покарання в тих країнах, які погодились утримувати їх у місцях ув'язнення на власній території.
Пане Василенко, відомо, що у серпні минулого року Україна уклала угоду з Гаазьким трибуналом про те, що надаватиме, власне, свої тюрми для відбування там покарання. Скільки їх відбуває зараз в Україні?
За моєю інформацією, поки що жоден.
Пане Василенко, який національний склад трибуналу? Відомо, що ви були членом цього суду.
Є статут цього трибуналу, який був ухвалений також Радою безпеки ООН. І відповідно до цього статуту обирається 16 постійних суддів і допоміжні судді. Через кожні 4 роки на третину змінюється трибунал для того, щоб забезпечувати спадкоємність. Кандидатури в судді пропонують держав, при тому не лише європейські держави, так що інтернаціональний склад.
Пане Василенко, а як Гаазький трибунал співпрацює з державними установами і організаціями різних країн, ну, скажімо, тих, де переховуються злочинці?
При трибуналі є офіс прокурора. І офіс прокурора взаємодіє з державами, які утворились на території колишньої Югославії, з іншими розшукують свідків, вони готують обвинувачення. Право передається вже до суду. До речі, за весь час суд, вірніше трибунал, заслухав більше ніж 3,5 тисячі свідків.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні 10 липня. І про те, що сьогодні сталося в історії, розповість кореспондент «Радіо Свобода» Віктор Недоступ.
10 липня 1040 року. Згідно з легендами, цього дня прекрасна леді Годива, дружина графа Лео Фріка, проїхалася містом Ковентрі на коні оголеною, щоб змусити свого суворого чоловіка знизити непосильні для міщан податки. Вдячні нащадки встановили леді Годиві пам'ятника і відзначають цей день як свято. 1943 в ході Другої світової війни американські та британські збройні сили висаджуються на Сицилії. Не зустрівши сильного опору, 8-ма армія польового генерала Бернарда Монтгомері та 7-ма армія генерала Джорджа Петтона успішно висаджуються на узбережжі і за 7 днів беруть під повний контроль весь острів. Війська союзників втрачають вбитими і пораненими 23 тисячі вояків, німці – 35 тисяч, італійці – 135 тисяч. Окрім того, 100 тисяч італо-німецьких військовослужбовців потрапили потрапляють в полон. А в 1987-му в гавані новозеландського міста Окленд французькі спецслужби підірвали і затопили корабель Rainbow Warrior, що належав природозахисній організації Greenpeace, котра планувала провести акти протесту проти французьких ядерних випробувань в Полінезії. Під час цього інциденту загинув голландський журналіст Фернандо Перейра. Це не перший інцидент і не останній, коли мегаінтереси сильних світу цього не збігаються з інтересами людського виживання, в даному випадку з необхідністю чистоти природного середовища. Але мегаінтереси мегаінтересами, а необхідність жити на більш-менш здоровій планеті все більше проявляється як чинник нинішньої новітньої історії. Вона, історія ця, пишеться просто зараз. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7 година. Ви слухаєте Ранкову Свободу, в студії Олексій Ломовацький. Вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. Сьогодні 10 липня, четвер, далі у Ранковій Свободі. Декларація у НАТО. 6 років тому був опублікований указ президента про введення у дію рішення РНБО, яким Україна декларувала бажання стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це Радіо Свобода поговорить із послом України Юрієм Щербаковим. До Львова прибуває перфект конгрегації східних церков. Віталій Кличко повертається.
Віталій Кличко оголосив про наміри повернути собі повноцінний титул, яким на сьогодні володіє Семюел Пітер. Майбутній поєдинок найімовірніше відбудеться 4 жовтня в Берліні.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні розглянув учора вимоги міжнародних перевізників і задовольнив більшість із них. У відповіді страйковий комітет перевізників повідомив, що знімає облогу Києва. Зокрема, уряд затвердив одну з основних вимог перевізників, а саме порядок здійснення пропуску вантажів через держкордон України у пунктах пропуску, розміщених на території морських портів України. Що ж до обмежень в'їзду вантажівок у денний час до Києва, то столична влада не скасувала їх. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони має намір перевірити фінансову діяльність Міністерства оборони, сказав голова комітету Анатолій Гриценко. Він заявив, що комітет володіє інформацією про неефективне використання фінансових коштів Міноборони. Зокрема, пальне закуповується за ціною, що на 30% перевищує ринкову вартість, а також здійснюються незаконні відчуження майна Міноборони. МВС не припиняє видавати громадянам України закордонні паспорти, навіть попри недостатнє фінансування, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Однак, за словами міністра, зараз уже існує 10-мільйонна заборгованість перед підприємствами, які виготовляють бланки паспортів. Це пов'язано з тим, що попередній уряд заклав фінансування, якого вистачило лише на півроку, сказав міністр. Хорватія та Албанія підписали учора в Брюсселі угоду про вступ у НАТО. Угода набере чинності після її ратифікації парламентами цих країн та всіма країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Турецька поліція покладає на Аль-Каїду відповідальність за напад на консульство США у Стамбулі. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації. Як повідомив зі Стамбула кореспондент Радіо Свобода, учора зранку невідомі під'їхали до головного входу в консульство і почали стріляти в охорону. Під час перестрілки загинули троє поліцейських і троє нападників. За деякими даними, поранені кілька осіб, які стояли в черзі за американськими візами. Семеро миротворців Об'єднаних сил ООН та Африканського Союзу загинули та 22 поранені вчора в суданській провінції Дарфур внаслідок нападу повстанців. За повідомленням влади Судану, нападники застосували важку зброю та бойову техніку. Бій тривав 2 години. Підрозділ миротворців патрулював район у північній частині провінції Дарфур. Хто саме здійснив напад, невідомо, оскільки в регіоні діють численні збройні угруповання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
10 липня 2002 року підписали указ про введення в дію рішення РНБО, в якому говорилося, зокрема, що Україна хоче вступити у НАТО. Про євроатлантичні перспективи України ми поговоримо із послом України, досвідченим українським дипломатом Юрієм Щербаком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, наші сусіди західні, задекларувавши інтереси вступу до НАТО, інтенції, вирішили питання членства за лічені роки. А в Україні це питання дебатується вже десятиліття. Ситуація тільки погіршується. Чому так відбувається?
Це відбувається тому, що Україна, на жаль, ще не покінчила своїм комуністичним минулим. Вона перебуває під величезним впливом як тої пострадянської, посткомуністичної номенклатури, так само і під впливом російської зовнішньої політики. Натомість треба кожному українському політику, прокидаючись вранці, думати, що я добре зробив для України, для своєї батьківщини. І зрозуміти абсолютно необхідні наші національні інтереси, які полягають в тому, що ми повинні інтегруватися в НАТО, тому що це є об'єднання процвітаючих, стабільних, демократичних держав. Я підкреслюю, процвітаючих і стабільних, і демократичних. Якщо ми є сьогодні демократичною державою, то ми не є стабільною і ми не є процвітаючою. Нам треба виконати ще дуже багато критеріїв НАТО для вступу в цю організацію, бо вона вийшла за межі суто безпекової організації і стала політико-безпековою, політико-військовою організацією, яка має бути для нас дуже великим стимулом, саме критерії цієї організації.
Пане Щербак, на думку експертів, Україна не може бути позаблоковою державою, тож якось потрібно визначитись, що для цього треба зробити?
Для цього треба насамперед лідерам нашої держави нарешті знайти ту єдність, яка необхідна, якої так бракує. І треба казати людям, народу ту правду, яка існує, об'єктивну правду. Ми не можемо бути в сірій зоні безпеки, ми не можемо бути в тій чорній дірі, в якій ми опинилися поміж блоком НАТО і поміж блоком, який очолює Росія, ташкентським блоком, і не захищені ніякими серйозними блоковими союзами. Для цього треба, власне, і весь час казати цю правду. Нам треба вступити в НАТО, нам треба бути членами безпекової організації.
Дивіться, керівники держави от підписали листа щодо приєднання України до ОПДЧ у НАТО, але нічого не зробили для реалізації цього. Чи як конкретно це провина?
Ну, тут можна сказати так, що це була подвійна гра, хоча я мушу сказати, що, в принципі, частина українського естеблішменту в ті роки, і всередині 90-х років, і на початку 2000-х років, вона дуже серйозно намагалася зробити так, щоб Україна стала членом НАТО. Я пам'ятаю, як в 97-му році в Мадриді ми підписували декларацію, хартію співпраці з НАТО, куди приїхав президент Кучма, і в даному випадку ми робили дуже суттєві кроки. І рішення РНБО, і указ президента, присвячений вступу в НАТО, це і був такий важливий крок. На жаль, вони були подвійні, вони були нерішучі, це був крок вперед, два назад. Тому мені здається, що тоді, проголосивши дуже важливу мету вступу до НАТО, практично керівництво тодішнє України дуже мало робило для того, щоб реалізувати це уже в вагомі геополітичні факти.
Дякую, пане Щербак. Нагадаю, ми говорили із послом України, досвідченим українським дипломатом Юрієм Щербаком, про перспективу вступу України до НАТО. І сьогодні в Україну, у Львів, прибуває префект конгрегації для східних церков кардинал Леонардо Сан-Сандрі. Конгрегація для східних церков займається питанням, які стосуються вірних східних церков. Кардинал зустрінеться з різними групами церковної спільноти, семінаристами, студентами Українського католицького університету, монахами, молоддю, священниками та єпископами. Про мету візиту, місця відвідин префекта дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Добрий ранок, Галино.
Доброго ранку, вітаю, вітаю тебе, вітаю слухачів Радіо Свобода. Сьогодні у Львові сонячно і очевидно, що і так візит буде властиво такого високого гостя із Ватикану, теж сонячним і приємним для зустрічей.
В Києві, на жаль, сьогодні дощі, але ми приєднуємося до вас. Отже, Галино, де саме побуває високий духовний гість Ватикану, який матиме зустрічі?
Зауважу, що це один із найвпливовіших кардиналів Ватикану, перших заступників папи, який, зрозуміло, інформуватиме Святішого Отця про ситуацію у східних церквах. Леонардо Сандрі готував візит в Україну Івана Павла ІІ у 2001 році, і тоді він був в Україні, а запросили високого гостя, щоб він ближче познайомився з державою єпископи Української греко-католицької церкви. Сам кардинал родом з Аргентини, свій про свій візит в Україну він сказав, що ця подорож зможе становити знак супричастя і церковного братерства, і безсумнівно буде цінною можливістю глибше пізнати Українську греко-католицьку церкву. До відома наших слухачів, конгрегація – це адміністративний орган при папі і започаткований у 1862 році. Сьогодні у Львові префект буде зустрічатися по обіді із журналістами. Завтра запланований візит до Львівської духовної семінарії, завітає в Український католицький університет. В суботу на Тернопільщину у Зарваницю, де візьме участь у всеукраїнській прощі, де появилася Пречиста Богородиця, і там матиме зустріч з молоддю в неділю богослужіння. У понеділок заплановані уже зустрічі у Києві на найвищому рівні, а після обіду з інтелігенцією. У вівторок останній візит кардинала Сандрі. Він відвідає будівництво патріаршого центру у ГКЦ в столиці і уже відлетить до Риму. Така доволі насичена програма, як ви бачите, високого гостя студії.
Галино, а що сподіваються від візиту впливового кардиналу, префекта конгрегації для східних церков?
Очевидно, що керівники держави знову ж таки передають своє запрошення для Святішого Отця відвідати Україну, а у Львові ітиме мова про два болючі питання для греко-католицької церкви – це про статус патріархату для УГКЦ, а також про беатифікаційний процес Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, адже ми знаємо, що конгрегація у Римі вивчає матеріали, які засвідчують святість життя митрополита. Я зауважу, що дуже важливо, щоб, власне, кардинал Сандрі побачив, якими є настрої в Україні, як вірні самі ставляться і люблять митрополита Андрея, знають про нього. І тому дуже важливо, щоб цей візит прийшов в таких гарній теплій атмосфері, щоб гість відчув, що Україна – це християнська держава, щоб побачив, наскільки люди ставляться один до одного. Тобто це справді дуже такий важливий для церкви візит такого високого гостя, тим паче, що він знає, як українці працюють за кордоном, і тому каже, що християнський світ дивиться на українців захопленням, довір'ям, тому що люди, які працюють за кордоном, вони також створюють імідж України.
Дякую, Галино. Нагадаю, ми спілкувалися із нашою львівською кореспонденткою Галиною Терещук. І далі про новини спорту. Повернення Віталія Кличка у профі ринг відбудеться 4 жовтня. У Німеччині старший з братів у поєдинку із Семюелем Пітером побореться за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради WBC. Далі про це та інше з світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Про завершення спортивної кар'єри через численні травми Віталій Кличко заявив ще в 2005 році. Але невдовзі, подолавши всі недуги, почесний чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради WBC оголосив про наміри повернути собі повноцінний титул, яким на сьогодні володіє Семюел Пітер. Зі слів Віталія, переговори з командою нігрійця буде остаточно завершено найближчими днями. Одначе майбутній поєдинок найімовірніше відбудеться 4 жовтня в Берліні. І в цьому разі вперше за історію брати Клички можуть боксувати в один день і в одному залі. Адже саме на 4 жовтня і також в Берліні заплановано черговий поєдинок Володимира, в якому чинний чемпіон світу за версіями IBF та WBO відстоюватиме власні титули в поєдинку з переможцем бою між росіянином Павєткіним та американцем Сайксом. Нагадаю, що вже післязавтра молодший з братів вийде в ринг проти американця Тоні Томпсона, а на кону суботнього матчу, який відбудеться в Гамбурзі, стоятиме чемпіонський пояс IBF. Кабінет міністрів України ратифікував угоду з компанією «Юджен» щодо компенсації за знесення торгово-розважального комплексу «Троїцький». Про це у середу заявив віце-прем'єр Іван Васюник. Відтак вже ніщо не заважатиме початкові демонтажу довгобуду на площі перед Олімпійським стадіоном Києва. Крім того, зі слів пана Васюника, вже до кінця вересня цього року уряд України узгодить з УЄФА остаточний план реконструкції національного спорткомплексу «Олімпійський», де у 2012 році повинен відбутися фінал чемпіонату Європи з футболу. А тим часом Австрія та Швейцарія продовжують рахувати прибутки від Євро-2008. Так лише на одному фінальному матчі організатори чемпіонату збагатіли щонайменше на 100 мільйонів євро і продовжують заробляти й донині. Так, на одному з аукціонів у Відні було продано офіційний м'яч фіналу. Саме той, який іспанець Фернандо Торес забив у ворота збірної Німеччини. Бажаючих отримати сувенір було більше сотні. І, зрештою, переможцеві торгів довелося викласти за футбольне знаряддя рівно 10 тисяч євро. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Нагадаю, шановні слухачі, ви можете нас не лише слухати, а й читати в інтернеті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві. 7:15. В студії Олексій Ломовацький. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні 10 липня, четвер. Далі у програмі поговоримо про таке. Сьогодні в Ялті відкривається 5-й саміт Ялтинської європейської стратегії. Подробиці розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Криму. В Ужгороді заклали символічну капсулу у фундамент майбутньої наукової бібліотеки Національного університету.
Понад 4 мільйони книг в одній з найбільших бібліотек Західної України під загрозою знищення, бо знаходяться в ледве пристосованих для зберігання друкованих видань умовах.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні розглянув учора вимоги міжнародних перевізників і задовольнив більшість із них. У відповідь страйковий комітет перевізників повідомив, що знімає облогу Києва. Зокрема, уряд затвердив одну з основних вимог перевізників, а саме порядок здійснення пропуску вантажів через держкордон України у пунктах пропуску, розміщених на території морських портів. Що ж до обмежень в'їзду вантажів в окуденний час до Києва, то столична влада не скасувала їх. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони має намір перевірити фінансову діяльність Міністерства оборони. Про це сказав голова комітету Анатолій Гриценко. Він заявив, що комітет володіє інформацією про неефективне використання фінансових коштів Міноборони. Зокрема, пальне закуповується за ціною, що на 30% перевищує ринкову вартість. А також здійснюється незаконне відчуження майна Міноборони. Хорватія та Албанія підписали учора в Брюсселі угоду про вступ до НАТО. Угода набуде чинності після її ратифікації парламентами цих країн та всіма країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер привітав Албанію та Хорватію і назвав підписання угоди історичним досягненням цих двох держав. Турецька поліція покладає на Аль-Каїду відповідальність за напад на консульство США у Стамбулі. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Як повідомив зі Стамбула кореспондент Радіо Свобода, учора зранку невідомі під'їхали до головного входу в консульство і почали стріляти в охорону. Під час перестрілки загинули троє поліцейських і троє нападників. За деякими даними, поранені кілька осіб, які стояли в черзі за американськими візами. Семеро миротворців Об'єднаних сил ООН та Африканського Союзу загинули та 22 поранені вчора в суданській провінції Дарфур внаслідок нападу повстанців. За повідомленням влади Судану, нападники застосували важку зброю та бойову техніку. Бій тривав 2 години. Підрозділ миротворців патрулював район у північній частині провінції Дарфур. Сенат США підтримав законопроект про електронне спостереження за підозрюваними у зв'язках із терористами. Законопроект захищає від суду телекомунікаційні компанії, які після терактів 11 вересня прослуховують телефонні розмови іноземців та переглядають їхню електронну пошту. Документ підтримали після тривалих дискусій між республіканцями та демократами. Тепер законопроект ще має підписати президент США Джордж Буш.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Ялті відкривається п'ятий саміт ЄС – Ялтинської європейської стратегії. Ця громадська організація, що має на меті сприяння європейській інтеграції України, об'єднує багатьох впливових світових політиків. І ця зустріч знову збере багатьох із них. Детальніше про це дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притула, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Добрий ранок, Володимире.
Доброго ранку.
Тож, хто відгукнувся на запрошення українського бізнесмена та мецената Віктора Пінчука?
П'ята щорічна ялтинська зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС розпочнеться сьогодні ввечері в єдиному в Криму п'ятизірковому ялтинському готелі «Ореанда» за планом із виступу президента Польщі Леха Качинського. Але стало відомо, що все-таки польський президент не приїде, оскільки проводить важкі переговори щодо розміщення в Польщі американської системи ПРО. Зате точно відомо, що буде прем'єр-міністр Великобританії 97-2007 років Тоні Блер, президент Грузії Михайло Саакашвілі, виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, президент Польщі в 95-2005 роках, і він співголова правління, член правління ЄС Олександр Квасневський. Ну і крім того, в дискусіях візьмуть участь провідні стратегії найбільших політичних партій Сполучених Штатів Америки. Республіканець Карл Роув, він екс-заступник глави адміністрації президента Джорджа Буша молодшого і головний стратег президентських виборчих кампаній Бушів. А також демократ Боб Шрам, політичний консультант виборчих кампаній Альберта Гора і Джона Керрі. І я назву також інші відомі прізвища учасників. Це Арсеній Яценюк, Карлос Паскуаль, Олександр Рар, Віктор Чорномирдін, Олександр Бабаков, віце-спікер Російської Державної Думи, Марек Сівець, депутат Європарламенту, Іван Бистрицький, Лешик Больцерович, Ігор Бураковський та інші. Ну, такий зірковий буде склад. Цього в саміті візьмуть участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу.
Володимире, а про що йтиметься на цій зустрічі?
Ну, я нагадаю, що Ялтинська європейська стратегія ЄС – це незалежна міжнародна організація, яка об'єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів, журналістів з метою реформування України, сприяння її вступу до Європейського Союзу. Ну, і, звичайно, в цьому ж ракурсі будуть обговорюватися питання, хоча останній оцей саміт, ця остання зустріч, вона більш присвячена політичним проблемам, економічним проблемам, не політичним, економічним викликам, які стоять зараз перед Європою, перед Україною. Ну, і, зокрема, ось теми, які розглядатимуться. Новий світовий економічний устрій, його вплив на Україну. Які економічні виклики постають сьогодні перед світом? Якими можуть бути наслідки кризи фінансових ринків, зростання впливу країн БРІК та глобальної кризи продуктів харчування для Європи та України? Майбутнє Європейського Союзу, як вплине на Європейський Союз ірландський ні щодо на референдумі щодо Лісабонського договору? Ну, і які буде проект ЄС у наступні 20 років, які перспективи України? Які мають бути його внутрішні і зовнішні стратегічні орієнтири, яким будуть його майбутні кордони, якою має бути його зовнішня і безпекова політика, як це вплине на Україну. Ну і дуже важлива тема – це Росія, Україна і Європейський Союз, питання газу. А також ще одна теж для України важлива тема, яка обговорюватиметься – це глобальна криза продуктів харчування, можливості для України. Відомо, що це справді для світу це серйозна криза. Україна, як відома така житниця світова і виробних продуктів, це відкриваються нові можливості.
Володимире,
так що питань багато, і в тому числі і Євро-2012.
Володимир, я вам дякую. Нагадаю, на прямому зв'язку із Криму був наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наш чорнозем – наше добро. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Поки комісія УЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особа здвігав не буде, але потім, думаю, все буде нормально.
Це «Свобода сьогодні».
Європейн у комплет, і у комплет – це 27.
The first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Цього тижня манявський скит, який ще називають українським Афоном, урочисто відзначив 400-річчя письмових свідчень заснування монастиря як Чернечної громади. Було освячено усипальницю гетьмана України Івана Виговського. В урочистостях взяв участь патріарх всієї Руси України Філарет. Подробиці у матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Старовинний монастир Скит знаходиться в мальовничому гірському урочищі в Карпатах. Перші ченці прийшли сюди у 13 столітті. Письмові свідчення ж заснування монастиря як чернечої громади датуються 1608 роком, хоча щодо точної дати були різні версії. Засновниками монастиря були галичани Йов Княгиницький, один з кращих учнів Острозької академії, згодом її викладач і права рука князя Костянтина, та Іван Вишинський, відомий письменник. Обидва вихованці грецького фону. Розквіт монастиря припав на середину 17 століття, коли він мав близько 200 ченців, і йому були підпорядковані сотні галичанських, буковинських та інших монастирів, каже отець Михайло Дарвай.
556 монастирів були в юрисдикції, підпорядковані саме Манявському. Ігумен Манявського монастиря був протом. Про це свідчить підпис Феодосія на соборі 1621 року.
У той час розвивалися тут ремесла, солеваріння, виноробство, різьблення та іконопис. Була і велика бібліотека стародруків, частина якої зараз зберігається у Відні та Львові. У 1676 році Скит був зруйнований під час турецького нападу і відбудований у 1681-му, а через 100 років монастир закрили. На території Скита похований його засновник Іов Княгиницький, а сьогодні буде освячено усипальницю гетьмана Запорізького козацтва Івана Виговського, якого поляки розстріляли у 1664 році, каже отець Михайло.
По-перше, зберігся заповіт Виговського для того, щоб його похоронити саме у цьому монастирі. На той час писалося як Великий Скит. А по-друге, є лист дружини Виговського до ігумена Дорофея зі словами похоронити її біля чоловіка. Згідно архівних даних, Виговський похоронений в сипальниці під собором.
Після 10-річної реконструкції у 1980-му тут було відповідно відкрито історико-архітектурний музей. У 1998 році Манявський скит передано Українській православній церкві Київського патріархату. Тут зараз знаходиться Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Сьогодні це один з найвідоміших православних монастирів на Західній Україні. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
В Ужгороді заклали символічну капсулу у фундамент майбутньої наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Будівництво бібліотеки врятує мільйони книжкових фондів Закарпаття, бо сьогодні вони знаходяться в непристосованих для зберігання умовах. Докладніше Надія Петрів.
Понад 4 мільйони книг в одній з найбільших бібліотек Західної України під загрозою знищення, бо знаходяться в ледве пристосованих для зберігання друкованих видань умовах. Це наукова бібліотека Ужгородського національного університету, яка розташована нині у колишній єпископській резиденції в Ужгороді. Дірява стеля та прориви водомереж загрожують справжнім шедеврам. Потреба у перенесенні бібліотеки виникла давно, а кілька років тому права на будівлю пред'явила греко-католицька єпархія. Проте переносити такий великий книжковий фонд нема куди. Зрештою, знайшли вихід і порівняно економічний план. Приміщення бібліотеки вирішили збудувати поміж бетонними опорами основного корпусу Ужгородського національного університету, каже ректор вузу Микола Вегеш.
Це буде мати кілька переваг. По-перше, тут знаходиться переважна більшість факультетів і переважна більшість студентів. Фактично 60% студентів навчається тут у цьому головному корпусі. І якщо ми добудуємо ще новий корпус, а робота йде до завершення, то тут буде найкраще місце для бібліотеки. Ну і по-друге, сьогодні ми починаємо роботу і справедливість восторжествує. На всій Західній Україні культові споруди віддані церкві. Фактично Закарпаття єдине залишається, зокрема Ужгород, де поки що кафедральний собор знаходиться в університеті.
За словами ректора, технічну документацію розробив вуз. Кошти обіцяють виділити з обласного бюджету. Під це обласні депутати розробляють кілька програм, бо необхідно не лише збудувати приміщення, але й забезпечити бібліотеку сучасним обладнанням, комп'ютерною технікою тощо. Каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
Півтора місяці тому ми започаткували відновлення музею лісу і сплав. Сьогодні ми закладаємо першу ізюминку роботи бібліотеки нашого Ужгородського національного університету. Це ті речі, які дадуть підставу говорити за Закарпаття, як за європейську область. Як за область, де цінності для людини, для дитини, для дорослого, для пенсіонера, для інваліда мають бути встановлені і мають робитися тільки такими кроками.
Будівельники обіцяють, якщо не буде затримки з коштами, то вже до кінця цього року завершать перший етап будівництва. А ще за рік весь книжковий фонд наукової бібліотеки УЖНУ можна буде переносити з єпископської резиденції до нових приміщень. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про те, що цей день дав історії, розкаже Віктор Недоступ.
10 липня 1040 року. Згідно з легендами, цього дня прекрасна леді Годива, дружина графа Лео Фріка, проїхалася містом Ковентрі на коні оголеною, щоб змусити свого суворого чоловіка знизити непосильні для міщан податки. Вдячні нащадки встановили леді Годиві пам'ятника і відзначають цей день як свято. 1943 в ході Другої світової війни американські та британські збройні сили висаджуються на Сицилії. Не зустрівши сильного опору, 8-ма армія польового генерала Бернарда Монтгомері та 7-ма армія генерала Джорджа Петтона успішно висаджуються на узбережжі і за 7 днів беруть під повний контроль весь острів. Війська союзників втрачають вбитими і пораненими 23 тисячі вояків, німці – 35 тисяч, італійці – 135 тисяч. Окрім того, 100 тисяч італо-німецьких військовослужбовців потрапляють в полон. А в 1987-му в гавані новозеландського міста Окленд французькі спецслужби підірвали і затопили корабель Rainbow Warrior, що належав природозахисній організації Greenpeace, котра планувала провести акти протесту проти французьких ядерних випробувань в Полінезії. Під час цього інциденту загинув голландський журналіст Фернандо Перейра. Це не перший інцидент і не останній, коли мегаінтереси сильних світу цього не збігаються з інтересами людського виживання, в даному випадку з необхідністю чистоти природного середовища. Але мегаінтереси мегаінтересами, а необхідність жити на більш-менш здоровій планеті все більше проявляється як чинник нинішньої новітньої історії. Вона, історія ця, лишиться просто зараз.
Ви слухали «Ранкову свободу». В студії працював Олексій Ломовацький. Почуємось вже завтра. Я бажаю вам вдалого дня, говорить Радіо Свобода.